Miwabena atwali sazali ya Bugerere, Mugerere Ssemugoma Samuel akubiriza abantu babene mu Buganda wonna okuteeka amaanyi mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya nga bagoberera ebiragiro by'abasawo basobole okubeera abalamu obulungi. Ono okwogera bino abadde akulembeddemu enteekateeka y'okukola dduyiro gye bakoze ng'akabonero ak'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya okusako n'okwefumiitiriza ku bantu abawangala n'akawuka kano.
Abasajja Kabaka ng'omuntu kumakya n'olweggulo takola mulimu gwonna nga tannabakola dduyiro. Naffe abantu be atukubiriza nnyo okukola dduyiro buli kiseera kuba dduyiro bwe bulamu bwo.